Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Četvorice je državnih funkcionera Srbije kosovska policija zabranila ulazak u južnu pokrajinu. Zakazani skup u okviru unutrašnjeg dijaloga u Severnoj Mitrovici pomeren zbog napete situacije. Sutra je hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zbog situacije na Kosovu i Metohiji. U Subotici se otvara obnovljena sinagoga, prisustvuju predsjednik Srbije i mađarski premijer. Novi požar u tržnom centru u ruskom gradu Kemerovo, gde su juče život izgubile najmanje 64 osobe. Do kraja godine prosječna plata u Srbiji je 500 evra, ukoliko sadrži tempo rasta plata, a kurs dinara ostane isti kao na početku godine, ocenjuju u Zavodu za statistiku. Na Beogradskom festivalu igre nastupit će čuveni njujorški balet Trocadero od Monte Carla. Sutra u Srbiji pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura od 7 do 11 stepeni. Na severu Kosova i Metohije celog dana je nejasna situacija oko toga da li će u Kosovskoj Mitrovici biti održan skup u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Razlog je odluka tamošnje policije da zabrani ulazak u pokrajinu srpskim zvaničnicima Marku Đuriću, Nikoli Selakoviću i Vladanu Vukosavljeviću. Prisustvo policije je pojačano. Zamenik komandanta tamošnje policije tvrdi da je reč o interventnim jedinicama, a ne o jedinicama ROSU. U sali u Kosovskoj Mitrovici i dalje se očekuje da počne najavljeni skup, javlja Tanja Vujsić.
Skup u okviru unutrašnjeg dijaloga koji je danas trebalo da bude održan u severnom delu Kosovske Mitrovice sa početkom u 12 časova i 44 minute. Odložen je, za sada je neizvesno kada će biti održan, a inače na ovom skupu je danas trebalo da učestvuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, kao i Nikola Selaković. Inače, njima je prethodno, to jest u petak, iz Prištine stigla zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju. Takođe, tokom dana ministar u vladi Srbije zadužen za kulturu, Vladan Vukosavljević, je vraćen sa prelaza Jarinje, a inače on je danas i sutra trebalo na Kosovu da obiđe manastire.
Mislim da se radi o jednom kapicu koji ne vodi ničemu, koji je besmislen i pogrešan. Mi smo pripremili posetu našim manastirima, našoj kulturnoj baštini, poneli smo poklone našim bratstvima i sestrinstvima koji se nalaze u našim spomenicima kulture na Kosovu i Metohiji, i ova odluka zaista predstavlja jedan ozbiljan gaf i jedan veliki propust i nedoprinosi ukupnoj situaciji.
Tokom dana na samom administrativnom prelazu Jarinje, ali i na putu od Kosovske Mitrovice pa do Jarinja, raspoređene su izuzetno jake snage kosovske policije. U pitanju je interventna jedinica, pripadnici granične policije, a angažovani su svi pripadnici policijske stanice Leposavić. Takođe, u severnom delu Kosovske Mitrovice u 13 časova je trebalo da bude održana vanredna konferencija za medije kosovske policije, koja je nakon pola sata otkazana bez ikakvog obrazloženja. Situacija na severu Kosova je mirna, ali napeta.
Kako javlja Tanjug, privremeni organi vlasti na Kosovo i Metohiji zabranili su i ministru odbrane Aleksandru Vulinu posetu u Kosovskoj Mitrovici, gde je nameravao da obiđe porodicu Vučetić, koji od 2013. godine obilazi svake godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za sutra u 10 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost.
Jedna od tema biće trenutna situacija na Kosovu i Metohiji. Podsećamo, predsjednik Vučić je u petak u Briselu razgovarao sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini i Hašimom Tačijem. Prištinski mediji prenose da je Tači dao naredbu da se od danas krene sa radom na osnivanju zajednice srpskih opština na Kosovu.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Austrije Nikolausa Luterotija, koga je upoznao sa neodrživim stanjem u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je ponovio da je Srbija potpuno ispunila obaveze iz briselskog sporazuma, dok druga strana nije uradila ništa po pitanju zajednice srpskih opština, jedine obaveze koje su imali. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da je ključno pitanje nadležnost koju će zajednica srpskih opština imati. Oni ocenjuju da je u posljednjoj rundi razgovora došlo do izvesnih pomaka, pripremila Sandra Cvijanović.
Prištinski mediji prenose da je predsjednik Kosova Hašim Tači dao naredbu da se od danas krene sa radom na osnivanju zajednice sa većinskim srpskim stanovništvom. Imajući u vidu protivljenje tamošnje vlade i pozivanje na odluku Ustavnog suda Kosova, neizvesno je kada će uslediti prvi konkretni potezi na izradi statuta, ocenjuje novinar Zoran Ostojić.
Svakako da ova ofanziva, pre svega Vučića unazad nekoliko nedelja sa pojačanjem za antizapadne retorike i tako dalje, je urodila plodom. Pritisak koji on izvršio na Brisel je doveo do toga da zajednica mora da počne da se formira. Dakle, to je korak u pozitivnom pravcu. Obaraće se ruke oko ovog koja su ovlašćenja. To nas čeka. To je jedan proces koji jednostavno će nagledati verovatno i Brisel, mi ćemo se buniti i tražiti što veće ovlašćenja, verovatno kosovske vlasti što manja.
Politički analitičar Branko Radun upozorava da je Priština uz blagonaklonost međunarodne zajednice taktički otezala sa formiranjem zajednice srpskih opština.
Kao na kraju će Srbi ipak dobiju zajednicu srpskih opština, kako tako, vidjet ćemo kako će biti njeno ovlašćenje, ali to je sad kao neka velika nagrada, iako to trebalo da se realizuje pre više godina. Pravi se tako jedna klima da kao sad ćemo dobiti nešto jako veliko, a za to treba da damo nešto što nam je neprihvatljivo, kao što je ta tolerisa stolicu jednim nacijama.
Stručnjak za međunarodno pravo na Fakultetu političkih nauka Miloš Hrnjas prokomentarisuje i mogućnost povlačenja potpisa sa briselskog sporazuma koji je ovih dana nagovestio srpski šef diplomatije. On kaže da sve zavisi od toga da li je reč o međunarodnom ugovoru. Beograd i Priština i o tome imaju različit stav.
Povlačenje potpisa postoji samo u slučaju da je predviđeno da posle potpisa ide ratifikacija, što u slučaju briselskog sporazuma nije. To znači da praktično povlačenje potpisa ili nema nikakvog smisla ili ne povlači nikakve pravne posledice.
Ka konačnom rešenju kosovskog pitanja vodi samo realizacija svih dogovora, ocenjuju naši sagovornici. Saglasni su i da će to biti jedinstveno rešenje, ali su skeptični prema tome da li će ono biti održivo.
Ovo su novosti dana. U Subotici se svečano otvara obnovljena sinagoga. Svečanom otvaranju prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Na licu mesta je i naš Nikola Denčić.
Svečanost je započela izvođenjem jedne od jevrijskih svetih pesama, a zatim su se u obnovljenoj sinagogi čule i himne Srbije i Mađarske. Kako smo čuli na početku ceremonije, sinagoga će nastaviti da funkcioniše kao sakralni objekat, ali će biti korišćena i za brojne kulturne manifestacije. Vrhovni rabin Srbije Isak Asijel istakao je da obnavljanje sinagoge pokazuje jevrijskoj zajednici da je značajan faktor u društvu. Fasada sinagoge stare više od jednog veka, sanirana je sredstvima Republike pokrajine i grada Subotice, a unutrašnjost uz pomoć donacije vlade Mađarske. Radi se o objektu koji je decenijama na listi spomenika kulture od izuzetnog značaja i jedan je od najvećih objekata ovog tipa u Evropi. Ispred sinagogi u Subotici okupio se i veliki broj građana koji, kako kažu, jedva čekaju da obiđu rekonstruisani prostor. Pored predstavnika jevrijske zajednice u Srbiji, svečanosti prisustvuju i predsednik Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Nakon ceremoniji u sinagogi, njih dvojica će održati bilateralni sastanak i nešto posle 16 časova planirano je da se obrate medijima. Konferenciju za novinare možete pratiti i na prvom programu Radio Beograda.
Bio je to Nikola Denčić iz Subotice, a posle 19 godina preko novog drumsko-železničkog mosta na Dunavu kod Novog Sada prošao je prvi voz. Radovi su vredni 50 miliona evra, od čega je 40 miliona dala Evropska unija, ostatak grad Novi Sad, pokrajina i država. Redovan železnički saobraćaj preko novog mosta koji se nalazi na koridoru 10 počeće u aprilu. Stari Žeželjev most srušen je u NATO bombardovanju 23. aprila 1999. Javlja Bojana Karavidić.
Novi most na Dunavu kod Novog Sada nalazi se na mestu srušenog Žeželjevog. Dugačak je 474 metra i vizuelno liči na prethodni. Ima dva luka koja su spojena u novembru prošle godine. Za potpredsednicu vlade Zoranu Mihajlović ovaj most ima ne samo građevinsku vrednost.
To je most na vrlo važnom koridoru, na koridoru 10. Ovaj most, pored toga što ovako impozantno izgleda, ovo je jedan modern most. To je ono na čemu Srbija radi, što Srbija želi da bude moderna, razvijena članica Evropske unije.
Komesarka Evropske unije za transport Violeta Bulc rekla je da ovaj most nije važan samo za Novi Sad.
With this bridge, you're not connecting only two sides.
Ovaj most ne predstavlja samo povezivanje dve strane reke, već daje mogućnost samom gradu Novom Sadu da se još brže razvija. A takođe je i deo čitave jedne veće agende, agende povezivanja kod same Srbije, zavisit će kolikom brzinom će realizovati sve ono što je potrebno na tom putu kako bi došli do konačnog cilja, to je članstvo u Evropskoj uniji.
Enter European Union.
Vrednost mosta je 50 miliona evra, od čega je 40 miliona dala Evropska unija. Ostatak je rezultat zajedničkog finansiranja ovog projekta koji je sproveden u Srbiji, naglasio je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović.
Kada smo napravili potpunu koordinaciju predstavnika Evropske unije, vlade Republike Srbije, pokrajinske vlade i grada Novog Sada, uspeli da u planiranim rokovima ovaj posao polako privedemo kraju.
Most ima dva železnička koloseka za vozove brzine do 160 km, dve trake za drumski saobraćaj i dve biciklističke staze. Redovan železnički saobraćaj preko Novog mosta kod Novog Sada počeće u aprilu, a drumski je najavljen za 1. juli.
Oko 11 časova autobus javnog gradskog prevoza u Nišu sleteo je s puta u Durmitorskoj ulici i udario u ogradu nekadašnje kasarne. Dve ekipe hitne pomoći povređene su prevezle u Niški urgentni centar. O broju povređenih i povredama koje su zadobili sa šefom smene u hitnoj pomoći, doktorkom Jadrankom Trifunov, razgovarao je Ozren Rašić.
Doktorka Trifunov, vaše ekipe su bile na terenu.
U 11.58 dobili smo poziv da je došlo do sletanja autobusa u ulici Durmitorskoj u Nišu. Odmah smo putili ekipu. Ukupno smo imali 9 osoba koje su bile povređene. Dve osobe su odbile transport, kažem, dobile su uput za urgentni centar, a sedmoro njih smo prevezli do urgentnog centra.
O kakvim povredama je reč?
Uglavnom su to bile kontuzione povrede glave, ekstremiteta, grudnog koša, reči o putnicima koji su bili u autobusu u toku kretanja autobusa.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd.
Bio je to Ozren Rašić koji je razgovarao sa šefom smene u hitnoj pomoći, doktorkom Jadrankom Trifunov. Iz sveta novi požar izbeo je u tržnom centru u ruskom gradu Kemerovo, gde su u jučerašnjem požaru život izgubile najmanje 64 osobe, među kojima je i mnogo dece.
Očevici su rekli da se vidi taman dim kako kulja iz polusrušenog tržnog centra. Prenela je Russia Today. Vatra u tržnom centru u Kemerovu izbila je juče na četvrtom spratu, gde se nalaze bioskopi i dečiji zabavni centar i zahvatilo je oko 1600 kvadratnih metara. Urušio se krov tržnog centra. Uhapšeno je nekoliko ljudi, a policija traga za vlasnikom. U saopštenju istražnog komiteta navodi se da je čuvar isključio sistem za upozoravanje od požara, a izlazi za slučaj požara su bili blokirani. Takođe je navedeno da je načinjeno više ozbiljnih propusta tokom izgradnje i vođenja tržnog centra, preneo je Reuters.
Bivši lider Katalonije, Carles Puigdemont, trebalo bi da bude saslušan pred sudom u Nemačkoj. Međutim, za sada nije jasno gde će i kada biti saslušan. Poznato je da će sednica biti iza zatvorenih vrata, raspravljaće se o njegovom izručenju Španiji. Puigdemonta je prethodno uhapsila nemačka policija u blizini granice sa Danskom po evropskom nalogu za hapšenje koji su izdale španske vlasti. U međuvremenu u Barceloni su najavljeni novi protesti i separatista i pristalica jedinstvene Španije. Nemanja Kostadinović.
Nemački mediji ističu da je Nemačka dužna da ispuni evropski nalog za hapšenje koji je izdala Španija, ali da krivični zakon te države ne poznaje termin pobuna, za šta Madrid optužuje Puigdemonta i još 12 katalonskih separatista, zbog čega im preti kazna i do 30 godina zatvora. Begunci uhapšeni po evropskom nalogu moraju biti izručeni u roku od 60 dana. Portparol nemačke vlade Stefan Seibert potvrdio je da je odluka o izručenju bivšeg katalonskog lidera, pritvorenog u severnoj Nemačkoj državi Schleswig-Holstein, u rukama Nemačkog regionalnog suda.
Španija je evropska ustavna država. Federalna vlada ostaje ubeđena da katalonski sukob treba da bude rešen u okviru španskog pravnog i ustavnog okvira.
Zamenica španskog premijera Soraya Sáenz de Santamaría ocenila je da je Nemačka hapšenjem bivšeg katalonskog lidera pokazala da niko nije iznad zakona.
Evropa je prostor u kojem se neguje bezbednost i pravda, u kojem postoji poverenje u demokratiju. Ispunjavanjem evropskog naloga za hapšenje pokazali smo da se u Evropi poštuju zakon i odluke sudova.
Hapšenje Carlesa Puigdemona dovelo je i do protesta na ulicama Barcelone. U sukobu policije i demonstranata tri osobe su uhapšene, a više od 50 je povređeno. Puigdemonova stranka, koja je prvobitno pozvala na građansku neposlušnost, apelovala je na smirenost i razum. Istovremeno u Barceloni su i pristalice španskog jedinstva najavilo okupljanje ispred kancelarije predstavnika španske vlade za Kataloniju.
Nastavlja se diplomatska ofanziva Zapada protiv Rusije. Američki predsjednik Donald Trump naložio je da se iz Sjedinjenih Država protera 60 ruskih diplomata i da se zatvori ruski konzulat u Sijetlu zbog trovanja bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja u Britaniji. Nemačka će proterati 4 ruskih diplomata, a posle poziva na razgovor ruskih ambasadora u Ministarstva spoljnih poslova Poljske i Baltičkih zemalja, šef poljske diplomatije je saopštio da ruske diplomate treba da napuste tu zemlju do 3. aprila. Istovremeno Litvanija je proterala 3 ruskih diplomata, za 44 je uvela zabranu ulaska. Češka je dala rok trojici ruskih diplomata da do 1. aprila napuste tu zemlju. Ovo je Radio Beograd 1. Prosečna zarada u Srbiji mogla bi da dostigne oko 500 evra do kraja godine. Ukoliko se održi tempo rasta plata iz druge polovine prošle godine, kurs dinara ostane isti kao na početku ove godine. To je procenio direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević. On je predstavio rezultate prvog istraživanja o visini zarada prema novoj metodologiji, prema kojoj u januaru prosečna neto plata u Srbiji je bila 50.048 dinara. Beleži Milica Rilak.
Republički zavod za statistiku izračunao je da je prosečna plata u januaru bila 50.048 dinara, kao i da su zarade tokom druge polovine prošle godine porasle za 8,6%, dok je u isto vreme kurs dinara prema evru bio stabilan. Ukoliko se takav trend nastavi, prosečna zarada na kraju ove godine mogla bi, prema rečima direktora zavoda Miladina Kovačevića, da dostigne oko 59.000 dinara.
Ali u evrima bi to značilo da bismo stigli na 497,3 evra, odnosno skoro na 500 evra. Dakle, tu pretpostavljamo da bi se dinamika zarada održala, ona koja je uspostavljena od sredine prošle godine do kraja, odnosno do januara mjesec, i naravno pretpostavljamo stabilnost kursa, odnosno da će kurs ostati na oko tih 118,6 dinara.
Zahvaljujući primjeni nove metodologije, statistika sada prati sve isplaćene zarade evidentirane u Poreskoj upravi, i to za nešto više od 1.700.000 radnika iz javnog i privatnog sektora. Nova računica kaže da je prosečnu zaradu primilo oko 10% zaposlenih, te da najviše radnika zaradi manje od proseka, kaže Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku.
Dakle, s jedne strane kažemo da je najveći procenat zaposlenih prima zaradu u intervalu od 25 do 30.000 i dali smo da je to procenat od 28%, a s druge strane onda kažemo da 2/3 zaposlenih ima neto zaradu manju od prosečne.
Pregled visine prosečnih zarada prema sektorima govori i da veće plate primaju zaposleni u klasičnom radnom odnosu, u pravnim licima i u javnom sektoru, dok se niže zarade isplaćuju angažovanima na ugovori povremeno, zaposlenima kod preduzetnika i u privatnim firmama. Najviše plate od oko 88.000 dinara neto u januaru isplaćene su u sektoru financija, dok su najniže od oko 27.000 isplaćene u sektoru ugostiteljstva.
Domaće IT kompanije i centri i dalje negoduju zbog toga što će država sa 9,5 miliona evra subvencionisati otvaranje 500 radnih mesta u Centru za istraživanje i razvoj u Novom Sadu, koji je nedavno otvorila nemačka firma Continental. Domaće kompanije, se kažu, ne plaše konkurencije, ali ih brine nelojalna konkurencija finansirana novcem poreskih obveznika, kao i potencijalna opasnost preuzimanja programera. Premijerka Ana Brnabić, međutim, tvrdi da se to neće desiti i da će Continental zapošljavati pre svega mašinske i elektroinženjere sa fakulteta radi obuke za specifičnu istraživačku granu. O tome Nataša Ćimović.
Vojvođanski IT klaster nudi Continentalu dodatnih 9,5 miliona evra ukoliko tih 500 radnih mesta popuni ljudima koji pre toga nisu radili u nekoj IT firmi. To je na kraju krajeva definicija novog radnog mesta, podsjeća predsjednik Vojvođanskog klastera Milan Šlaje.
Kompanija Continental u Novom Sadu, kao ni nigde ni u Srbiji, neće uspjeti pronaći tržište rada slobodne softverske inženjere koji bi mogli da zaposli, oni jednostavno moraju da ih traže po drugim firmama. To znači da mi u stvari poreskim sredstvima obezbeđujemo jednoj kompaniji konkurentsku prednost na tržištu rada na kome ne postoje nezaposleni. To jednostavno nije u redu. Nadam se da će uskoro Vlada Republike Srbije da pozove predstavnike IT zajednice da o ovome porazgovaramo, da raščistimo o čemu se radi.
Premijer Ana Brnabić međutim tvrdi da Continental neće biti nelojalna konkurencija domaćim kompanijama, niti je ta firma isto što i Endava, koja je pre dve godine vlada stopirala subvencije.
Endava je outsourcing kompanija koja zapošljava programere, softveraše. Ovo je istraživački centar koji u Srbiji pravi jedan poseban ekosistem u okviru koga benefit onda imaju i naše start-up kompanije i naše domaće kompanije i naši programeri, takođe zapošljava ne programere već mašinske inženjere i elektroinženjere i inženjere uglavnom zapošljava iz fakulteta kako bi ih obučio za jednu specifičnu istraživačku granu.
Stručni saradnik IT centra Startit Nevenka Rangelov kaže da domaće kompanije sa razlogom negoduju, jer se ponavlja scenarijo gušenja konkurencije u najprofitabilnijem sektoru u kome nema nezaposlenih.
Ta subvencija, nezavisno od toga da li kompanija razvija inovativne proizvode ili se bavi outsourcingom, svakako negativno utiče na konkurenciju na tržištu rada za veoma tražene IT kadrove. Mi smo pogledali zapravo koga to kompanija Continental trenutno zapošljava i mahom su to softverski inženjeri koji su radili u nekim drugim novosadskim kompanijama prije toga. Tako da je naša bojazan zapravo potvrđena.
Domaće IT kompanije traže od vlade Srbije da promeni odluku i ne dodeli državnu pomoć Continentalu, kao i da prekine sa politikom štetnih subvencija koje, kako ocenjuju, podrivaju najzdraviju privrednu granu u zemlji.
Skupština Srbije počela je drugu sednicu prolećnog zasedanja. Dnevni red još nije utvrđen jer je određena jednočasovna pauza. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Narodni poslanici podneli su više od 200 predloga za dopunu dnevnog reda, ali vladajuća većina do sada nije prihvatila ni jedan takav predlog. Posle usvajanja dnevnog reda poslanici bi trebalo da započnu raspravu o 5 zakona iz oblasti obrazovanja i elektronske državne uprave. Među njima je novi zakon o udžbenicima koji bi trebalo da omogući kvalitetnija i jeftinija nastavna sredstva, kao i zakon o nacionalnom okviru kvalifikacije kojim se stvara jedinstveni sistem obrazovanja i tržišta rada, odnosno usklađuju se kvalifikacije bez obzira po kom programu i kada je neko stekao obrazovanje. Predloženim zakonom o elektronskoj upravi namerava se ubrzavanje pružanja javnih usluga primenom novih tehnologija, čime bi se smanjili i administrativni troškovi, ali i prostor za korupciju. Na dnevnom redu je i predlog zakona o prosvetnoj inspekciji, kao i predlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.
15:23. Bez podrške Evropske unije Srbija ne može da se izbori sa izazovima migrantske krize, to je rekao komesar za izbeglice Vladimir Cucić. Naveo je da je za dve godine Evropska komisija obezbedila novac ne samo za pružanje osnovne humanitarne pomoći migrantima, već i za rekonstrukciju prihvatnih centara. Projekat ECO sproveo je Danski savjet za izbeglice u saradnji sa vladom, podršku su pružili UNHCR i UNICEF. Marina Bajić.
U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno boravi oko 4000 migranata. Imaju sve što je neophodno za pristojan život, kaže komesar za izbeglice Vladimir Cucić, napominjući da im je sve to Srbija obezbedila zahvaljujući novcu Evropske komisije. Pored hrane, sredstava za higijenu i odeće, migranti su podseća dobili i zdravstvenu zaštitu kao i mogućnost da idu na različite obuke.
Ne možemo sa sigurnošću reći da će to prestati. Odnosno, sa sigurnošću možemo reći da neće prestati. I na način na koji neće prestati, potrebno je da to što je moguće više usmeravamo prema sistemu, prema ljudima koji su kvalifikovani, prema ljudima koji su licencirani, prema ljudima koji imaju na kraju krajeva prepoznati kompletno u sistemu.
Komesarijat za izbeglice neće ostati sam, jer ćemo nastaviti da pomažemo, tvrdi predstavnik Evropske delegacije u Srbiji Nikolas Bizel.
And there are still lots to be done.
Napredak je postignut, ali treba još puno toga da se uradi. U obrazovanju, zdravlju i integraciji migranata, u aktivnost lokalnih zajednica.
Prema rečima predstavnika UNHCR-a Hansa Friedricha Schrodera, srpskoj vladi je potrebna podrška i u sprovođenju novih zakona o azilu, strancima i kontroli granica. Najvažnija je zaštita dece, posebno one koja putuju bez roditeljske pratnje, istakao je direktor UNICEF-ove kancelarije u Srbiji Michel Senlo.
Izazov za Srbiju biće da svakom detetu obezbedi redovno obrazovanje, a pre toga zaštitu od nasilja i zlostavljanja bilo koje vrste, fizičkog, psihičkog, mentalnog, seksualnog, radnog.
Da bi zaštitila migrante i obezbedila im svu neophodnu podršku, Srbiji je potrebna pomoć nevladinog sektora, složni su sagovornici. Ipak, predstavnici komesarijata još jednom naglašavaju da u toj vrsti pomoći treba da učestvuju samo organizacije koje su prepoznate u sistemu, a ne one koje, kako su naglasili, niti su registrovane, niti žele da se registruju i ne zna se u čijem interesu rade.
Već smo rekli, četvorici državnih funkcionera Srbije, kosovska policija je zabranila ulazak u južnu pokrajinu, a na tu zabranu portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić reagovala je ocenom da obe strane moraju da poštuju dogovor u okviru dijaloga Beograda i Prištine o posetama zvaničnika. Neslaganja moraju biti rešavana kroz dijalog, a ne eskalaciju bilo koje vrste, poručila je Kocijančićeva. Ona kaže da je rad na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa u toku i da su oba predsjednika uz posredovanje šefice evropske diplomatije potvrdili punu posvećenost tom pitanju. Inače, situaciju na severu Kosova i Metohije pratit ćemo i u nastavku dana u našim narednim informativnim emisijama.
Apelacioni sud u Beogradu smanjio je za 2 godine kaznu navijaču Partizana Đorđu Preliću i pravosnažno ga osudio na 10 godina zatvora zbog učešća u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona u centru Beograda 2009. godine. Time je preinačena prvostepena presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je Prelić bio osuđen na 12 godina zatvora. Portparolka apelacionog suda Mirjana Pilić rekla da je kazna smanjena jer olakšavajućim okolnostima za Prelića nije bio dat pravilan značaj.
Iz kulture. Na Beogradskom festivalu igre večeras i sutra nastupit će čuveni njujorški balet Trocadero od Monte Carla. Predstavlja tradicionalni balet kroz parodiju i zamenu uloga među polovima. Kada je pre nekoliko godina taj balet bio gost Beogradskog festivala igre, ulaznice su bile rasprodate mesecima unapred. Tako i sada, pred 2 nastupa u pozorištu na Terazijama. Tanja Živković.
Čuveni balet Trocadero od Monte Carla ima jasnu poruku za publiku. Samo dođite i budite spremni da se odlično provedete. Zahvaljujući dobrom poznavanju baletskog repertoara i komičnih situacija na sceni, kao i zapanjujućom tehnikom muškaraca na vrhovima prstiju, popularni Troksi poneli su status pozorišnog fenomena. Osnovan pre više od 40 godina u cilju predstavljanja tradicionalnog baleta kroz parodiju i zamenu uloga među polovima, balet Trocadero danas izvodi mešoviti repertoar, kaže baletski igrač Rafaele Mora.
Na početku igramo deo iz drugog čina Labudovog jezera i to je na neki način najomiljeniji deo klasičnog baleta koji prepoznaje publika. Zatim donosimo Rajmondino venčanje, a zatim igramo Esmeraldu, to je stari ruski balet, i na kraju igramo i jednu modernu koreografiju Mersa Kenningema, to je prava moderna igra i završnica ovog programa.
Balet čini 16 muških igrača iz celog sveta sa različitim godinama staža. Robert Carter, takozvana diva Trocadera, došao je u kompaniju sa samo 20 godina, a tu je već 22.
Svi smo jednaki, teško je biti stalno zajedno po hotelima, autobusima, avionima, na aerodromima, i mladi igrači koji dolaze moraju da uče brzo. Jednostavno, ova trupa nije za svakoga, ali ono što je vidljivo jeste ta naša energija uzajamna i poštovanje, i tu upravo energiju prenosimo na publiku.
Balet Trocadero od Monte Carla u okviru 15. Beogradskog festivala igre nastupit će večeras i sutra uveče od 20 sati u pozorištu na Terazijama. Karte su odavno rasprodate i zbog toga sutra od 16.30 generalna proba biće otvorena za publiku.
Rekli smo, u Subotici se svečano otvara obnovljena sinagoga, prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Predsjednik Vučić je rekao kako srpski i mađarski narod nikada u istoriji nisu imali bolje odnose.
Podižući iznova ovako veličanstvene spomenike, mi pokazujemo ne samo naš odnos prema prošlosti, već i prema budućnosti svih ljudi sa ovog prostora. Pokazujemo koliko smo blizu Evrope i koliko želimo da budemo njen deo, koliko toga možemo zajedno, udruženi u novim poduhvatima i u sećanju na sve ono dobro i veliko iz naše prošlosti koje se bazirala na razumevanju sopstvenih razlika. Učimo se i na ovom primjeru da i sami razumemo te naše razlike, da ih ne koristimo za svađu i razdor, nego za sasvim novi sklad, novi kvalitet iz kojeg ćemo svi zajedno umeti da izvučemo i dobit i korist. I sve što nam ova sinagoga bude dala u budućnosti, bit će upravo to, zajedničko dobro i zajednički podsjetnik na ono koliko stvarno možemo.
Detaljni izveštaj iz Subotice u našim narednim informativnim emisijama.
Eko. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 8, u Beogradu, Kragujevcu 7, u Novom Sadu 5 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Popodne na severu i zapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna od 7 do 11 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne slaba kiša. Popodne suvo, uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nenad Selaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Podsjećam, ovu kao i većinu naših emisija možete čuti na sajtu RTS-a i preko nove multimedijalne platforme rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Prijatno popodne, sledi Sportski žurnal.